Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.
Pozdrav v Frekvenci X. Jaz sem Jana Vidic z Nino Manfreda in s pomočjo mladega pacijenta, nevrokirurga ter edine nevromonitorerke pri nas sva se pogovarjali o kraniotomijah, operacijah možganov v budnem stanju, pacijentovem seveda. Kraniotomije v budnem stanju, torej operacije možganov, pri katerih kirurg odstrani del lobanje, med potekom katere je pacient v budnem stanju, nikakor niso novost. Tudi v Sloveniji potekajo skoraj desetletje, a je zanimanje javnosti zanje močno povečala pred kratkim objavljena izkušnja mladega pacienta Uroša Anderlona, ki je tako operacijo prestal v začetku letošnjega leta. Na njegovo željo so ga med operacijo posneli, svojo zgodbo o celotni izkušnji pa je objavil tudi na spletu. Mladenič je eden od 13 pacientov, ki so bili na ta način operirani v UKC Maribor in edini pacient pri nas, ki je to izkušnjo predvsem za opogumljanje prihodnih pacientov na tak način delil z javnostjo, tudi z Nino Manfreda.
Kako pa je potekala vaša operacija? Torej, kakšen je vaš pogled na njo?
V bistvu ob 5 zjutraj so me zbudili, da sem spil barvilo, ki gre potem čez celo telo in se tudi, se pravi, sveti v temi. Potem so me peljali v operacijsko sobo. Sem nazadnje pogledal na uro, je bila 9:30 zjutraj, ko sem zaspal. Čez kako uro, dve so me zbudili in začela smo se pogovarjati. Se pravi, da kdo sem, spomin, ok, pol abeceda, poštevanka, potem so se pa začele te enostavne igre na tablici. Vmes je prišlo potem tudi do tega, da so me s tako palčko dregali po možganih, če rečem po domače, in sem začutil mravljince v levi rami pa v levi nogi in takrat so tudi vedeli, koliko še lahko režejo in koliko v bistvu ne več, da ohranijo moje osnovne funkcije.
Pa ste bili na primer budni ves čas tudi pri odstranjevanju lobanja ali le v času odstranjevanja tumorja?
Bil sem buden tudi, ko so mi, se pravi, vrtali. Takrat smo veliko zehala z doktor Kozorogovo, zato da sem mislil na kaj drugega, ampak v bistvu nisem mislil na to, no, kako zdaj vse skup brni, se pogovarjaš in je, so druge misli.
Operacija možganov, najzapletenejšega, kompleksnega in hkrati sila ranljivega organa človeškega telesa, je filigransko delo za spretne in izurjene roke nevrokirurgov. V UKC Maribor je njihov vodja.
Jaz sem Janez Ravnik, sem predstojnik oddelka za nevrokirurgijo. Po izobrazbi sem najprej zdravnik, potem sem nadaljeval specializacijo iz nevrokirurgije. Sicer sem pa tudi diplomirani psiholog. Moja vloga je pač, da operiram bolnike z takimi in drugačnimi spremembami v možganih ali pa vzdolž hrbtenice.
Do nevrokirurgov bolnike pripelje diagnostični postopek, ki ga praviloma opravijo nevrologi. Do nevrologov pa različne težave. Uroša Anderlona so k iskanju pomoči spodbudili epileptični napadi. Pogosto so vzrok še težave z upravljanjem okončin, govorom, vidom, glavoboli, včasih pa tudi težave, ki jih na prvi pogled ne bi pripisovali spremembam v glavi. Pri iskanju vzrokov je pomoč tehnologije vse bolj nenadomestljiva. Najpogosteje je to magnetna rezonanca, kadar ta pokaže, da bi tumor lahko ogrozil govor, gibanje in katere od izjemno pomembnih vsakodnevnih funkcij našega telesa, se v načrtovanje operacije vključi še.
Jaz sem Nina Kozorog, sem po izobrazbi nevrologinja in po drugi izobrazbi inženir računalništva in informatike. Na oddelku za nevrokirurgijo pa se ukvarjam z intraoperativnim nevromonitoringom. To po domače pomeni, da med operacijo spremljam elokventne regije. To so v bistvu regije, ki so odgovorne za, ne vem, gibanje roke, noge, med kraniotomijo v budnem stanju tudi za govor. Se pravi za v bistvu te funkcionalne lastnosti posameznih delov možganov.
Ob običajni se takrat uporabi še tako imenovana funkcionalna magnetna resonanca.
Če si predstavljamo magnetna resonanca kot taka, mi vidimo črno-belo sliko notranjosti možganov, kjer ponavadi so naši tumori opisani kot ene bele žogice na nek način. Z samo funkcionalno magnetno resonanco pa v bistvu bolnik med preiskavo dvigne roko, dvigne nogo, testirajo govor in v bistvu nam res barvno pobarva, katera regija, bom rekla v narekovajih, se v tistem trenutku prižge. Mi že vemo anatomsko osnovno, kje so posamezne regije v možganih, ampak vsak človek ima anatomijo malce drugačno in v bistvu to nam je predvsem pri levičarjih zelo, zelo dober prikaz, kje so centri za govor.
V nekaterih primerih gre za drobne razlike, v nekaterih pa za bistveno večje.
Načeloma je zagovor bolj pomembna leva hemisfera. Večina desničnih ima govorno področje v levi hemisferi, pa tudi večina, ki levičarjev ima področje zagovor v levi hemisferi. Nekje 15-20% jih je pa, ki so levičari, pa imajo govorno področje v desni hemisferi.
Pogled na slike magnetne resonance je fascinanten. Ne le zaradi manj kot milimetrske natančnosti, ki izriše tumor, pač pa tudi zato, ker se zdi neverjetno, da so nekateri tumori izjemno veliki, hkrati pa bolniki niso imeli prav velikih težav s sobivanjem z njimi. Kako je to mogoče?
To je odvisno od histološke narave tumorja. Če gre za benigen tumor, kar je en precejšen procent možganskih tumorjev, rastejo počasi. In če rastejo počasi, se na nek način možgani prilagodijo te počasni rasti tumorja. Bolj kot je maligen tumor, prej nastopijo težave in po pravilu so tudi hujše. Zato, ko gre za benigen tumor, se pa težave ponavadi zelo počasi nastajajoče in nekako se možgani na nek način prilagodijo te počasni rasti tumorja. Funkcije, ki so jih imeli določene možganske regije prej, se spremenijo do neke mere, zato ker gre za neko prilagodljivost, na neko plastičnost možganov.
S pomočjo diagnostičnega grafičnega prikaza nevrokirurgi izjemno natančno določijo lego tumorja, od katere je nato najbolj odvisen tudi pristop k operaciji. Nekatere operacije možganskih tumorjev je mogoče opraviti tudi skozi nos, a večina jih zahteva kraniotomijo.
Kraniotomija pomeni, da mi prerežemo kožo, podkože, mišice do kosti in izrežemo lobansko kost. In temu se reče kraniotomija. Vsaka operacija možganskega tumorja ali pa druge patologije, recimo žilne, se začne z kraniotomijo, to, da odpremo glavo.
Opisuje docent dr. Janez Ravnik in doda, da se pri večini tovrstnih operacij kljub izvrstnim slikovnim podatkom o tumorju zelo pogosto odločijo še za nevromonitoriranje možganskih funkcij med operacijo. Nina Kozorog, ki to delo opravlja v mariborskem UKC, je edina nevromonitorerka v Sloveniji in le ena od treh nevrologov v državi, ki imajo tovrstna monitorerska znanja.
Vloga monitorerja je nastavitev elektrod ene na glavo, bom rekla po domače, in druge na v bistvu posamezne dele telesa. Na glavi imamo elektrode, ki direktno stimulirajo senzorični korteks in pa motorični korteks. Senzorični korteks je tisti, ki v bistvu je odgovoren za občutenje, motorični pa za motoriko oziroma za gibanje. In potem v posamezne mišice, posameznih mišičnih skupin, rokah, nogah, odvisno kaj pač tisti trenutek potrebujemo, jaz zapičem moje iglice. Moje iglice so bistveno tanjše, kot so recimo tiste, s katerimi sestre jemljajo kri. Pacijenta ne bolijo, tudi potem, ko jih snamemo po koncu operacije, nimajo nekih lukenj. Zgledajo pa precej vesolsko, sploh te, ki so zapičene v lobanjo, ker so v bistvu na takšen navoj, ampak so povsem neškodljive.
S pomočjo teh povezav in s preizkušanjem, kaj bi v možganih pomenil kak rez ali odstranitev delčka, na to določajo, dokot sme skalpel in gre za milimetre. Že 2 milimetra sta v kirurškem merilu lahko ločnica med dvema svetovama.
2 milimetra je lahko razlika med tem, ali bo človek po operaciji gibal roko ali nogo ali pa ne.
In v tem primeru včasih To ne pomeni, a bo malo gibal ali pa malo slabše gibal, ampak to dejansko pomeni spremembo kvalitete življenja. Kajti, kaj smo mi naredili, tako kot je rekel docent Ravnik, če smo operirali benigen tumor, mu sicer podaljšali življenje, ampak ga naredili invalida zaradi tega, ker recimo ne bo mogel uporabljati desne roke.
Zato je med operacijo izjemno pomembna uporaba močnih mikroskopov, ki imajo tudi do 20-kratno povečavo, a imajo tudi druge funkcije.
Eno je prikaz možganskega žilja. Imamo določena barvila, ki se jih lahko da v žilo in se bistveno bolj prikaže možgansko žilje. To je ena funkcija. Druga funkcija je tako imenovana fluorescenca. Rakavi tumori imajo neko fluorescenco, ki se vidi pod modro svetlobo. Če mi mislimo, da gre za rakav možganski tumor, potem tak bolnik zjutraj zaužije določeno snov, ki se potem v veliki koncentraciji nabere v možganskem tumorju. Ko vklopimo modro svetlobo na mikroskopu, so normalni možgani modri. Tumor, ki pa fluorescira, je pa roza. Sveti se roza. Fascinantno je. Tako je vidiš, da je to tumor. Pod normalno povečava, tudi če je velika, včasih ne vemo, a gre za možganski tumor ali ne. Ko pa mi vklopimo to fluorescenco, pa takoj vidimo, da gre za možganski tumor.
Pa vendar, barva ne pokaže vse le tega, na kar mora kirurg paziti, da ob reševanju življenja trajno ne poškoduje pomembnega živčevja. In takrat so nevromonitorerske iglice zlata vredne, doda nevrologinja Nina Kozorog.
In v praksi to zgleda tako, da v bistvu milimeter po milimeter odstranjujemo, ker se dosti krat sami živci, ki grejo čez tumor, ne vidijo, ker so toliko spremenjeni in se potem v neki fazi odločimo, aha, recimo facialni živec oziroma obrazni živec, ta veja je odgovorna za zgornji del, ta veja je odgovorna za spodnji del, kaj bomo pustili, da bomo človeku naredili čim manj škode. To v bistvu v praksi pomeni, da sem jaz najbolj tečen del v operacijski.
Ali še bolj plastično?
V praksi to pomeni, tu je roka, pet stran, idi bek, tako. V bistvu samo delo na nevrokirurgiji z monitorerjem je predvsem timsko delo. Moramo sodelovati tudi z anestezijo, ker v bistvu pogoji za to, da je sploh možno monitoriranje, morajo biti drugačni kot za drugačen tip operacije, se pravi, pacient ni relaksiran. To pomeni, da ne sme dobiti mišičnega relaksanta, če ne, jaz v bistvu nimam potencijalov in včasih je to za anestezijo kar velik zalogaj.
Predvsem pa pomoč nevromonitoriranja pomeni za bolnika bistveno večjo varnost posega, saj se o učinku načrtovanega reza lahko preventivno prepričajo in pretveganih ne opravijo. Čeprav ima za seboj na tisoče operacij, tisoče kraniotomij in tisoče rezov možgane, rez v ta izjemno občutljiv centralni procesor našega telesa nikoli ne mine brez strahu spoštovanja, je odkrit izkušeni nevrokirurg.
Seveda. Vedno. Možgani so fascinanten organ in do njega je treba imeti spoštovanje, ne? Da le ne bi se prišlo do kakšne poškodbe med operacijo. X.
Doslej opisani postopek poteka enako pri vseh bolnikih, ki potrebujejo operacijo imenovano kraniotomija. In kdaj se ekipa odloči, da bi po odstranitvi dela lobanje pacienta zbudili, in na to tumor odstranili v budnem stanju. V primeru Uroša Anderlona celo ob njegovem pripovedovanju šal.
Gre za dve stvari. Eno je, da mora pacient biti sposoben sodelovanja med operacijo, se pravi, da ni pretirano anksiozen ali pa depresiven. To presodimo mi, pa to presodi ponavadi klinični psiholog. To je eno. Druga stvar pa je, da mora biti tumor lokacijsko tak, da imamo mi občutek, da bomo pridobili nekaj, da bomo bolj varno operirali, če bomo pacienta imeli v budnem stanju. Tipično so to tumori, ki se nahajajo blizu centrov za govor, kajti govora ne moreš spremljati na drug način, kot da je pacient buden. Lahko se monitorira funkcije možganskih živcev, lahko se monitorira funkcijo motorike ali pa senzorike rok in nog. Za operacijo tumorja, ki se nahaja v ali pa blizu govornih področij, je pa potrebno, da je pacient buden.
Med prvimi operacijami so bili pacienti budni večji del operacije. Praksa pa je pokazala, da je zanje najbolje, če so budni le v drugi fazi operacije, v prvi in v tretji pa ne. Del, ko so budni, je za nevrokirurge sicer najnapornejši, a?
Načeloma smo po eni strani bolj pomirjeni. Namreč vemo, da pacient, ki govori med operacijo in dalje dobro govori med operacijo, bo tudi dalje dobro okreval.
Elektrode, ki jih ima bolnik nameščene po telesu, so povezane, poenostavljeno rečeno, s preizkusnim tipalom, nekakšno palčko, s katero kirurg preizkuša, kaj bi odstranitev nekega delčka pomenila za delovanje možganov. Tipalo morajo držati pod natančno zapovedanim kotom, se le tako natančno določijo, kakšni rezi pri odstranitvi tumorja so še varni. Tako preprečijo nenamerne poškodbe in neželene odstranitve delčko možganov in pri tem jih prek monitorja nenehno nadzoruje tudi nevromonitorerka, nevrologinja Nina Kozorog.
Se pravi, da če mi ugotovimo, da bolnik neha govoriti, da odgovarja na robe, da recimo uporablja napačne besede. Dostkrat se sam tega niti ne zaveda, mi pa to slišimo. Enostavno, ne vem, spremenimo jakost električnega toka, se pravi, damo manjšo globino oziroma gremo na drugo regijo. Te težave z govorom, da bi nekdo, ne vem, nehal govoriti med samo operacijo v budnem stanju, so vedno samo prehodne, kajti to je namen.
Trenutka, ko ga besede niso več ubogale, se spominja tudi Uroš Anderlon.
Doktor Kozorogova je nosila tako čepico z vzorcem Batmana in ko je rekla, da kaj nosi na glavi, sem na mesto Batman rekel Barman. In takrat so vedeli, da so že na področju govora in da veliko več ne morajo, se pravi, posegati. Jaz tega naprimer nisem vedel, ker so se možgani malo igrali z menoj, ampak so potem vedeli, koliko je ura.
Toda pacienti so, kot rečeno, budni le v sredinski fazi. Zato nevrologinja Nina Kozorog, poleg dela monitorerja možganskih in živčnih funkcij, opravlja tudi delo vodnika bolnika skozi postopek operacije, njen potek objektivneje opiše od samega pacienta.
Najpomembnejša stvar, no, pri operaciji v budnem stanju je, da pacient 100% zaupa nam in 100% sledi navodilom. Ponavadi se dogovorimo, da posluša samo moj glas, zaradi tega, ker v operacijski vemo, da je veliko glasov, veliko navodil, anestezija, operaterji, inštrumentarke. In za njih, no, po mojih izkušnjah, najbolj neprijeten del je ravno to vrtanje lobanje, ki ne boli. Je pa zelo neprijeten občutek, če si predstavljate, kot da bi vam nekdo s štemarco po lobanski kosti. Marsiktiro, no, glasbo smo že poslušali v tem času ali pa kot pri Urošu smo si pogovarjali se o vicih.
Ste že slišali tistega, ki ga je med operacijo mariborski ekipi povedal Uroš Anderlon?
Ker govori vic.
Ja, če si pozitivn za korono v nosi pa negativn v rite, pa si baterija, ne?
Vredo.
Tako kot pri sami izbiri primernega pacienta, tudi v budni fazi posega pride prav nevropsihološka izobrazba doktorja Ravnika. Se so prav s pomočjo tega znanja sestavili svoj način testiranja pacientovih funkcij in sposobnosti med operacijo. Ti so v obliki testov prilagojeni prav vsakemu pacientu posebej.
Recimo, če mi testiramo govor, poskušamo ne samo naštevati abecedo in pa štet, ampak v bistvu čez neke, bom rekla, teme, ki so pacijentu ljube, ki jih obvlada, v bistvu testirati te funkcije. Zato, ker jaz verjamem v to, no, da v tem času je potrebno vzdržati tudi pacijentovo pozornost. In če ti, ne vem, 2 ure samo abecedo govoriš, ti pade pozornost in včasih bi nam lahko, no, zabrisalo v bistvu neko klinično sliko. V bistvu to testiranje zgleda kot mogoče en niz računalniških igric na tablici, ko je bila desna hemisfera, smo testirali tudi face recognition, se pravi prepoznavo obrazov. To je ena od funkcij, na katero dosti krat pozabimo. Si pa ne predstavljamo, kaj bi za človeka pomenilo v njegovem, recimo, življenjskem okolju, da kar naenkrat ne bi prepoznal obrazov domačih.
Ali razumem prav in je res mogoče z napačnim rezom koščka možgano odrezati sposobnost prepoznave obrazov, preverim pri docentu doktorju Ravniku?
Lahko. To lahko del možgano poškodujemo, ki je odgovoren za prepoznavo obraza. Tako je rekla Nina, mi smo šli naprej od samomonitoriranja govora. Ne, govor je ena osnovnih funkcij, ki jih monitoriramo v budnem stanju. Trudimo pa se, zato tudi izboljšujemo tudi teste in izboljšujemo način monitoriranja določenih funkcij. Prepoznava obrazov je ena, planiranje je eno, pozornost je eno, spomin je ena takih funkcij. Vse te funkcije ne moreš spremljati, če pacient ni v budnem stanju.
Ravno v primeru recimo prav tega bolnika, ki smo imeli, ne, je bil navdušen kolesar in recimo v nekem trenutku ni prepoznal recimo Primoža Rogliča, ni prepoznal svoje žene in to je v bistvu ena od znakov, ki nam je pokazalo, da se moramo umakniti za par milimetrov nazaj.
Kot rečeno so izkušnje pokazale, da je operacija za vse lažja, če je pacient v budnem stanju, ki ga sami skrajšano imenujejo awake, le v delu operacije. Eden od pomembnih argumentov za to pa je nepričakovano zanimiv.
Ko smo začeli z samim awakeom, jaz sem bila izobražena strani dr. Mahdija iz Graca, in oni so vedno rekli, joj, če boste šli pa v ta princip continuous awake, se pravi, da bo nekdo zelo buden, ves čas buden, ne, boste imeli pa zaplete. Ne. In eden od zapletov je v tem, ne, da pacient se v tistih urah zelo, zelo naveže na monitorerja in to je znan zaplet po awakeih. Zelo patološka neka vez, no, do monitorerja se vzpostavi. Zaradi tega tudi ustrajamo, da je ta zadnji del, no, da jim naredimo v bistvu neki memory erase, da bolj ali manj se ne spomnijo, spomnijo se samo mojega glasu, ne pa mogoče vedno čisto točno, kaj smo počeli. Ponavad se spomnijo, kaj pijejo med operacijo, no, ker se to res potrudim, da zadostim njihovim željam z izjemo alkohola. Smo pa pili že tudi brezalkoholno pivo. Ko sem jaz stopala po tej poti, sem si zelo veliko opravka dala v Gracu tudi s temi, jaz rečem, nemogoče čisto nevrološkimi aspekti, se pravi, da si čim manj opazen, se pravi, da ne prideš zdaj v operacijsko z nekim zelo močnim parfumom iz dveh razlogov. Prvi razlog je, vemo, da močni voni so eni od glavnih epileptičnih triggerjev, sploh za recimo neke temporalne epilepsije in druga stvar, da se nekje v nekih nezavednih nem delu vseeno potem ne zapiše ta parfum, ker so znani primeri, da so ljudje potem ruminirali v bistvu te operacije, ko so zavohali nek dotičen parfum. Mi si ne želimo, da bi nekdo potem naslednjih 10 let sanjal zvečer, kako je izgledala ta operacija, no.
Ponovno uspavanje, v kateri se operacija zaključi, zato pomembno pripomore, da pacient pozabi večino dogajanja med budnim delom posega.
Dostkrat se ne spomnijo, kako je izgledalo to, ko smo jim vrtali možgane, se ne spomnijo, kakšne bedarije, vse so mi povedali, razen recimo, ne vem, če se zjočejo. Ta primer, no, ki smo pa povedali, da se je pač nekdo patološko navezal na mene, no, je bilo pa res, smo imeli primer neke take zelo, zelo patološke navezanosti in tukaj se je dobro izkazalo, no, da imamo docent Ravnika, ki je tudi psiholog, da smo potem znali retrospektivno ugotoviti, kje so bile tiste napake, ki smo jih naredili in od tistega časa, no, smo res zelo pozorni na to.
Kajti vsaka operacija je za možgane tudi poškodba in mesto poškodb je bolj verjetno tudi mesto sproženja epileptičnih napadov. Zato že med samo pripravo poskušajo poseg približati tudi s prijetnimi pričakovanji.
Mi vzamemo v bistvu vsako operacijo v budnem stanju, jaz tudi pacientom en dan pred operacijo se odločimo, no, da bomo v bistvu to vzeli kot en, pa ne bom rekla kot date, ampak v bistvu kot eno pijačo, na katero bomo šli, ki je zdaj še bolj pomembna, ko so vsi kafiči zaprti in kot en tak čim bolj sproščen pogovor in tako kot sem prej rekla, ne, nekateri testi smo se pogovarjali že o tem, o brushless motorjih, v pralnem stroju, pa potem o politiki in je v bistvu vsak prilagojen samo zaradi tega, da to za njega ne bi bila neka čustvena travma.
Med samo operacijo se izvajalci posega najbolj bojijo epileptičnih napadov, ki jih monitorer sicer lahko napove. in pa kljub skrbni izbiri pacientov paničnih napadov. Nina Kozorog se v njihovo kožo zlahka vživi.
Zakaj panični napad? Jaz vsakega pacienta, ki prestane operacijo v budnem stanju, res zelo spoštujem, ker če si vi predstavljate, vi imate glavo vpeto v tako imenovane špice. Se pravi, vi glave ne morete premikati, medtem ko roke in noge lahko premikate, ne vidite, kaj točno se za vami dogaja in ta občutek, da imaš ti glavo vpeto, je za bolnike klaustrofobičen. In ravno zato je toliko pomembno in mi v bistvu ustrajamo na tem, da to niso neki standardni, jaz rečem, dolgočasni testi, ABC-da 100.000-krat, zaradi tega, da nima pacient sploh te možnosti, da bi pomislil na panični napad. Ne? In zato je pomembno, da mu hitro mine, pa če tudi to pomeni, da jaz čez noč naštudiram brushless motorje.
O katerih se potem s pacientom lahko pogovarja, morda tudi 4 ure, kolikor je trajala najdaljša faza posega v budnem stanju. A vsta trud, dodaten napor in tudi tveganja so vredna, če pacientu s tem ohranijo tako pomembno funkcijo, kot je denimo govor. Ta je namreč pomemben ne le zaradi komunikacije, mimo grede spomni nevrokirurg in nevropsiholog dr. Ravnik.
Tu se je potrebno zavedati, kaj govor sploh je. Govor je vaš način, ne sam razmišljanja, govor je vaš način planiranja. Vi, ko planirate neko vašo aktivnost, vedno v mislih spremljate jo z govorom. Zdaj si pa predstavljate, da vam to je oduzeto. Govor ni samo sredstvo, neka ekspresija jezika. Govor je vaš način razmišljanja. Z govorom vi planirate neko vašo aktivnost. In če to poškodujete, je temu primerno višja invalidnost. Tako da tumori, ki so blizu ali pa v centrih za govor, so poškodbe, ki jih ima tak bolnik, so lahko bistveno večje in okrevanje temu primerno teže.
Je pa v uteho, da so možgani le izjemno plastičen organ, pod določenimi pogoji sposoben neverjetnega prilagajanja.
So, dva elementa sta tu bistvena. Eno je, ali gre za benigen ali pa rakav tumor. V primeru, da gre za benigen tumor, ima bolnik čas. Nikoli se plastičnost ne povrne kar takoj, ampak če ima bolnik recimo dobro prognozo, kar pomeni, da bo živel, se lahko tudi funkcije povrnejo. Drug bistven element je starost. Starejši kot je bolnik, težje bo okrevanje. Mlajši bolnik z benignim tumorjem bo po pravilu okreval dobro na dolgi rok.
In ob koncu, ko je tumor odstranjen v pacientovem budnem stanju, pacient pa znova uspavan, skupaj z nevrokirurgom še končajmo. Znova z gospodinskim vprašanjem za glavnega nevrokirurga.
Možgane se ne šivajo, šivajo se vse razen možganov. Šiva se možganska ovojnica, potem se kost pritrdi nazaj in potem se šiva mišica pod kože koža.
Mogoče samo toliko za lajke, ne? Jaz sem sicer nevrolog, pa dokler nisem prišla recimo na nevropatologijo, si nisem znala točno predstavljati, kako zgledajo možgani v živo, ne? Če si predstavljate, zgledajo kot orehova jedrca, tako nagubani, na otip so pa takšni kot oni tofu sir, še bolj mehki.
Ta tofu ima k sreči tudi možnost, da možgani v preostalih delih prevzamejo nekatere sposobnosti. Pa še nekaj je to ležilno, doda docent dr. Ravnik.
Možgani ne bolijo, zato lahko operiramo bolnika v budnem stanju.
Kraniotomija v budnem stanju sodi med zahtevnejše posege v kirurgiji, zahteva izjemno timsko delo izvrstnih anesteziologov, nevrokirurgov, nevromonitorerja in pomožnega osebja. Teh operacij v budnem stanju kljub naštetim prednostim ne izvajajo na mlajših otrocih, tudi na mladostnikih izredno redko. Prav tako so med posebej tveganimi pacienti nosečnice. V dilemi, ali v budnem stanju operirati nosečnico, ki jo je krvaveči benigni tumor z epileptičnimi napadi življenjsko ogrožal, je bila tudi ekipa Mariborskega kliničnega oddelka za nevrokirurgijo.
Imeli smo primer nosečnice s kavernomom, ki je v bistvu benigni tumor, in smo bili pripravljeni iti v bistvu v kraniotomijo v budnem stanju. Šlo je za gospodično v zadnjem tromesečju, ampak nekako smo se potem skupaj odločili, da ne, predvsem zaradi v bistvu tega efekta stresa, celotne operacije na njo in pa predvsem na plod. Smo pa dost veseli, no, da nam je v bistvu takrat uspelo, da smo vseeno jo operirali z monitoringom, kar je v bistvu dost redka stvar, ker ti večinoma nosečnice v zadnjem tromesečju ne uporabljamo MEP-ov, se pravi teh motoričnih evociranih potencialov, ker, če si vi predstavljate, jaz v bistvu tresem možganje in pa same mišice in je možnost splava oziroma prehitrega poroda tukaj v bistvu zelo velika in ravno to nosečnico, no, smo potem res multidisciplinarno se lotili tudi z porodničarji in v bistvu z konstantnim nadzorom ploda in se je izkazalo, no, da je bil monitoring nujno potreben, ker smo res bili čisto zraven regije za nogo in v bistvu brez tega verjetno, no, bi gospa ne hodila.
Večinoma se v budnem stanju operirajo maligni, torej rakavi tumori. Zato pomeni vsak milimeter in vsak košček, ki ostane v možganih, toliko večjo nevarnost, da se razvije nov, morda usodnejši tumor. Nemogoče je natančno oceniti, za koliko operacija v budnem stanju z neuromonitoringom podaljša preživetje v primerjavi s klasično operacijo, kjer teh dveh elementov ne bi imeli, je stvaren nevrokirurg Janez Ravnik.
Nerad vam zaupam ta podatek. Vam bom povedal v odstotkih. Verjetno se doseže 30-40% več preživetja. Ne bom vam povedal, ne v mesecih, ne v letih.
Po dobrih dveh letih, kar v mariborskem UKC potekajo operacije možganskih tumorjev v budnem stanju, si je izkušnje nabrala celotna ekipa, ki se je prej izobraževala na različnih koncih sveta. Nabrale pa so se seveda tudi izkušnje pacijentov. Tudi dolgoročnejše.
Mislim, za vsako možgansko operacijo je bolnik po pravilu do neke mere prestrašen. Se je logično. Skrbi ga, da bi šlo kaj narobe, ne, da bi se zbudil, da bi imel neko trajno invalidnost. Imam občutek, da je pa tisti, ki so operirani v budnem stanju, da imajo večji občutek neke navidezne kontrole. Vejo, kaj se z njimi dogaja. Po pravilu bolniki to nekako lažje prenesejo, zato ker vejo, da tudi če bi šlo narobe, vejo, ampak vejo predvsem pa, da gre vse v redu. Boljši je občutek, ko so bolniki budni za bolnika. In do sedaj nismo imeli bolnika, ki bi mu blažal, da je čez to šel. Je pa res na tem mestu, bi poudaril, da hvala vsem bolnikom, ki so bili sposobni tega sodelovanja.
A ne glede na to, za kakšne vrste tumor gre, je vsaka operacija glave vsakič znova, če tudi več kot tisočič, vse prej kot ležerna, rutinska operacija.
Vsaka operacija možganskega tumorja mi je izziv brez izjeme. Verjetno mi je bolj stresno operacija otrok, ampak vsaka operacija je izziv zase.
In možgani, to povečano orehovo jedrce v teksturi sira tofu, ki navdušuje že, ko je varno shranjeno pod lobanjo, se razprto in ranljivo pod kirurgovimi rokami vsakič znova prelevi v neverjeten čudež.
Ja, v bistvu, če sem čisto iskrena, ne, če bi me vprašali pred 10 leti, ko sem bila študentka, če bom kdaj zaposlena na kirurgiji, ne, bi nekomu napisala napotnico za psihiatrijo, ker sem na vsakih drugih vajah kolabirala. Tako da jaz mislim, da se ne bom nikoli povsem navadila, no, na ta občutek, ko gledaš tam par centimetrov pred sabo monitor z razgaljenimi možgani in ne bom nikoli pozabila trenutka, ko sem prvič videla epileptični napad v živo med operacijo, koliko so možgani nabrekenli, ampak ja, v bistvu to je za mene najbolj fascinanten organ, ne nazadnje sem tudi nevrolog za to in to je čist neka druga perspektiva. No.
Možgani me vedno fascinirajo, vedno. Možgani so vedno fascinantni. To, ko enkrat vidiš, kako to zgleda v živo, veste, v to se zaljubiš, to je nekaj tak neverjetnega in poveš, da boš pomagal bolniku, je pa še bolj neverjetno.